karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama desturi yetu, siku ya Ijumaa tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Anayokaribisha katika Live Talk leo Januari 31, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita band 19 na 22, na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika mjadala wetu, kama nilivyosema, tunaangazia virusi vya korona ambavyo vinaendelea kutikisa ulimwengu na ambavyo tayari vimetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma ulimwenguni. Je, wananchi wanaomba nini?
Ningewaomba tu wataalamu, hasa hili shirika la afya duniani WHO, inatakiwa lingetoa elimu zaidi kwa wananchi.
Katika ripoti nyingine, wapiganaji wa Boko Haram huko nchini Nigeria sasa wanatumia wasichana wadogo kabisa katika mashambulizi yao ya kigaidi.
Basi mpenzi msikilizaji, na kuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Khadija Riami anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia jioni ya leo, wademokrat wanaowania uteuzi wa kugombea urais katika uchaguzi utakaofanyika baadaye mwaka huu hapa Marekani wana mengi ya kuyashughulikia ili kupata ungaji mkono wa wapiga kura huko Iowa, ambapo Jumatatu watashiriki katika zoezi la upigaji kura wa awali. Upigaji kura ambao utafanyika Jumatatu usiku utakuwa ni mtihani wa kwanza kwa wale wanaotaka kupewa uteuzi wa chama cha Democratic ili kupambana na rais aliyepo madarakani Republican Donald Trump katika uchaguzi wa mwezi Novemba, ambao utafanyika wakati kiwango cha watu wasio na ajira kikiwa chini mno na hali ya uchumi ikiwa ni nzuri. Hivi sasa kuna dazeni ya wagombea wa Democratic ambao wako Iowa wakijaribu kupata ungaji mkono wa wapiga kura, wakielezea mipango yao ya biashara huru, masomo bure katika vyuo vya elimu ya juu, ukuaji wa nafasi za ajira na huduma za afya kwa wote, miongoni mwa mambo mengine. Senator Republican hapa Marekani amesema hakuna haja ya kuita mashahidi kuhusu mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, kwa sababu kwa maoni yake wa Democrat tayari wamethibitisha kwa kesi yao dhidi ya rais na shtaka lenyewe si la kumuondoa kiongozi mamlakani, badala yake ni jambo ambalo si sahihi. Senator Alexander Lamar amesema katika taarifa yake jana Alhamisi kwa hakuna haja ya ushahidi zaidi kuthibitisha kitu ambacho tayari imethibitika na hakikidhi matakwa ya katiba katika kosa la kumshtaki kumuondoa madarakani kiongozi. Katiba hailipi baraza la Senate mamlaka kumuondoa rais madarakani na kumpiga marufuku kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu. Hii haifai kabisa. Wa Republican wano wanahitajika kuungana na wa Democrat 47 na maseneta huru katika kura ili kuruhusu mashahidi kuitwa kutoa ushuhuda wao katika kesi inayomkabili Trump. Kesi huenda kafikia hatima yake leo jioni kwa kumfutia mashtaka rais ya kutumia vibaya madaraka yake na kuingilia kati utaratibu wa bunge. Kenya itaanza mazungumzo na Marekani wiki ijayo kuhusu makubaliano ya biashara huru, ofisi ya rais imesema, kabla ya kumalizika kwa makubaliano ya awali ambayo yametoa misingi mizuri kwa baadhi ya bidhaa za Afrika kuingia nchini Marekani. Kyle Makata, balozi wa Marekani nchini Kenya, amesema anatarajia ushindi kwa pande zote mbili wakati maafisa kutoka mataifa yote mawili watakapokutana Washington wiki ijayo. Taifa hilo la Afrika Mashariki linahitaji kuboresha mauzo yake ya nje ili kufungua nafasi za ajira nyumbani kwa mamilioni ya vijana wadogo na kuimarisha mapato yake ya fedha taslimu na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na Marekani. Mashauriano yatasaidia bidhaa za Kenya kuwa na fursa nzuri kwa soko kubwa la wateja nchini Marekani, imesema ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta katika taarifa yake ya wiki hii. Msichana mmoja ametegua bomu na kuua wavulana watatu kwenye seminari ya Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria katika shambulizi ambalo lina dalili zote linahusishwa na kundi la Boko Haram. Walinzi wa kieneo na wakazi wamesema hivi leo Ijumaa. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 12 alitegua mlipuko jana jioni wakati wa masomo huko Muna Dalti kwenye viunga vya Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Bono. Alikwenda hadi kwenye kundi la wavulana ambao walikuwa ndio kwanza wamemaliza masomo yao na kujilipua. Mohamed Bola, mkuu wa kikosi dhidi ya wanajihadi katika eneo hilo, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP. Ameua wavulana watatu na kujeruhi wengine wanne. Dakika chache kabla, msichana mwingine mdogo alivamia nyumba moja katika eneo hilo hilo na kutegua mlipuko na kumjeruhi mtu mmoja, amesema mkazi wa eneo hilo Salisu Muhammad. China inasema ina takriban kesi 1,000 za virusi vya corona, virusi ambavyo vimesababisha vifo 213 nchini China tangu uzuke mwishoni mwa mwaka jana. Shirika la afya duniani WHO linasema kusambaa kwa virusi hivyo kote ulimwenguni ni dharura ya afya ya umma duniani, pamoja na pia ni tukio lisilo la kawaida ambalo linahitaji uratibu wa kimataifa katika majibu yake. Utawala wa Trump umeonya Wamarekani kutosafiri kwenda China. Uingereza imeripoti kesi ya kwanza leo Ijumaa. India na Ufilipino pia wamethibitisha kesi za kwanza na hivyo kuongeza orodha inayojumuisha mataifa ya Australia, Canada, Finland, Ujerumani, Hong Kong, Japan, Nepal, Singapore, Korea Kusini, Thailand, Umoja wa Falme za Kiarabu na Vietnam. Kwa mujibu wa ripoti ya BBC, maambukizi ni vigumu sana kuyabaini na kusitisha kwa sababu inakadiriwa katika kesi moja tu kati ya tano inaweza kuwa na dalili mbaya, ikimaanisha watu wanaweza kusambaza bila kuwa na dalili zozote za ugonjwa huo au kufahamu mapema kuwa wamepata maambukizi. Juhudi za Marekani kuwalinda vyema wanajeshi wake nchini Iraq kutokana na vitisho vya makombora ya Iran zimepata kikwazo kutoka kwa maafisa wa Iraq ambao bado hawajaamua iwapo kuruhusu betri za mfumo wa ulinzi wa makombora wa Patriot kuingia nchini humo. Tunahitaji kibali kutoka kwa Iraq, amesema waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper jana Alhamisi alipozungumza na wanahabari huko Pentagon. Esper amesema kuto kukubaliana mahali pa kuweka betri za Patriot pia kunahitaji kufanyiwa kazi endapo Iraq itatoa ruhusa kwa Marekani kuendelea mbele na mpango wake huo. Licha mganganyiko, Esper na maafisa wengine wa juu wa Pentagon wana mashaka kwamba mfumo wa ulinzi wa makombora unahitajika baada ya wanajeshi 64 wa Marekani kukumbwa na matatizo ya ubongo kutokana na shambulizi la kombora la Iran kwenye kituo cha anga cha Al-Assad mapema mwezi Januari. Ripoti ya awali ilisema wanajeshi wa Marekani 50 walijeruhiwa. Papua New Guinea leo Ijumaa imesimamisha mashauriano na kampuni ya Exxon Mobil kuhusiana na mradi wa gesi wa Pinyang, mpango wa takriban dola bilioni 13 ambao azma yake ni kuongeza mara mbili uzaji nje wa gesi ifikapo mwaka 2024. Serikali imesema Exxon imekataa kuridhia misingi ya kifedha katika uendelezaji wa vinu vya gesi na imeshindwa kutoa pendekezo mbadala ambalo huenda wangelikubali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kinu cha Pyongyang, kilikuwa muhimu katika kusaidia kupanua kiwanda cha Exxon cha PNG LNG, ambacho kinafanya shughuli zake kwa kushirikiana na washirika wengine, Total SA, Oil Search na Santos. Mkataba Pyongyang ni moja ya mikataba miwili inayohitajika kwa Exxon na washirika wake kusonga mbele na mradi wa dola bilioni 13 wa kupanua mauzo ya nje ya LNG.
Naam, kidokezo hicho kinabashiria kwamba sasa tumeingia katika ule mjadala wetu wa Live Talk wa kila Ijumaa. Kama nilivyosema hapo awali ni kwamba leo tunaangazia zaidi kuhusu virusi vya corona ambavyo vinaendelea kutikisa ulimwengu. Na jana katika taarifa zilizotolewa ni kwamba shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuwa mlipuko huo wa corona ni dharura ya kiafya inayohitaji hatua za kimataifa. Na kama mlivyosikia katika taarifa zetu za habari ni kwamba sasa idadi ya vifo imefikia watu 213, wengi waliofariki au karibu wote ni kutoka huko China. Na huko huko China, idadi ya visa ambavyo vimekwisha thibitishwa vya watu ambao wamepatwa na virusi hivyo vya corona imefikia 9600. Virusi hivyo vya corona, na kwa vile vimeanzia huko China, na China ikiwa ni nchi ambayo kwa watu wanaofanya biashara kuna wasafiri wengi, basi madhara yameanza kujitokeza. Mfano, mashirika kadhaa ya ndege yametangaza kwamba yamesitisha safari zake huko China. Ni mashirika mengi kutoka nchi tofauti za ulimwengu, lakini katika nchi zetu za Afrika Mashariki, tuwafahamishe tu kama vile shirika la ndege la Kenya Airways na Rwanda Air mapema leo zimetangaza kwamba zimesitisha safari zote za ndege kuelekea na kutoka huko China baada ya kirusi hicho kuenea kwenye karibu mataifa mengine 18. Basi, ili kujadili kwa undani kuhusu virusi hivi vya corona, tunao washiriki ambao watusaidia kueleza kinachofanyika au wanachokifanya kuweza kuwafahamisha wananchi. Tunaye Dr. Bernard Muia, huyu ni mtaalamu wa afya ya umma kutoka huko Kenya. Karibu Dr. Bernard. Dr. Bernard?
Nashukuru sana kwa kuwa na mimi.
Naam, haya, vile vile huko Tanzania. Huko Tanzania tunaye Dr. Massa, huyu anahusika na kinga hasa upande wa viwanja vya ndege, upande wa mipaka na upande wa bandari. Karibu sana Dr. Massa.
Asante sana kwa kuwa nami.
Sijui kama Dr. Bernard hivi sasa anatusikia vizuri, sababu tulikuwa na matatizo ya kuwasiliana naye. Dr. Bernard. Haya, sawa, shukrani. Sawa, hamna wasiwasi, tutaendelea kuwasiliana. Lakini sasa, kabla ya kuanza kuingia kwa undani kuhusu mada yetu ya leo, nataka tuelekee moja kwa moja katika mji wa Wuhan huko China, ambapo ndipo chimbuko la virusi hivi vya corona. Tunaye mwanafunzi kutoka Kenya ambaye yuko kwenye chuo kikuu kimoja cha huko Kenya. Tunataka tu atueleze hali ilivyo katika eneo lao hilo.
Kila mtu ako na wasiwasi. Wasiwasi mwingi ni wasiwasi tu wa kuambukizwa virusi hivyo, lakini tunajikinga kwa kufuatilia sheria ambayo imewekwa. Wamesema hatufai kuenda nje ya ua la shule, kwa hivyo haturuhusiwi nje ya ua la shule. Kwa hivyo shughuli zetu zote zinaendelea hapa ndani ya shule, lakini hakuna wahadhiri hawayuko, tuko sisi wenyewe wanafunzi, kwa sababu wahadhiri walikuwa washaenda pengine manyumbani kwao kwa sherehe ya mwaka mpya ya Wachina. Shughuli inayoendelea hapa si ya mafunzo, ni sana sana ni research.
Wanafunzi hao kutoka kama vile Kenya au Tanzania na nchi zingine za Afrika Mashariki, mko kama wangapi hapa?
Kuna jumla ya wanafunzi kutoka mataifa manne. Kuna wanafunzi wa Kenya, kuna wanafunzi wa Ethiopia, kuna wanafunzi wa Nigeria na kuna wanafunzi wa Egypt, Misri. Kwa sasa tuko wanafunzi idadi ya wanafunzi 30.
Naam, huyo ni mwanafunzi wa Kenya ambaye anafanya mafunzo yake katika chuo kimoja kinaitwa Chinese Academy katika mji wa Wuhan, anaitwa Anthony Waiga. Haya basi, Dr. Bernard Muia, wewe ni mtaalamu wa afya ya umma. Vinapotokea virusi kama hivi vya corona ambavyo vinatikisa ulimwengu wakati huu na kuleta wasiwasi mkubwa, nyie kama wataalamu wa afya ya umma mnafanya nini kinapotokea kirusi kama hiki?
Kwanza nimeshukuru sana kuwa na mimi katika hii mambo kuhusu ugonjwa wa corona virus, na kama expert wa mambo ya afya ya public health. Yangu ni kusema ya kwamba vile vimefanya ni kwanza ni kutafuta mahali hiyo kesi ile ya kwanza mahali ilitokea, na vile inaenea vile inaenea, vile mali inakuwa ni mingi. Halafu sasa kutoka kwa hapo, kitu ile ya kwanza inafanyika ni kufanya ile tunaita quarantine kwa wale wameathirika na ugonjwa, kuweka mahali ili wasiambukize wale wengine ambao wanakuwa wanaweza kuambukiza kwa ugonjwa. Tena kwenye njia ile nyingine ya wale wamepata ugonjwa, namna ya kuwatibu na namna ya kuwatibu isipokuwa ugonjwa wa korona hangaziona tiba. But kuna vile management ama vile tunaweza kuenda ugonjwa vile inaweza kufanyika ili isiendelee sana.
Naona Patrick simu yake kidogo ina matatizo, Dr. Bernard Muya, labda tutampigia tena. Mm-hmm. Labda tuje kwa Dr. Massa. Yeye anashughulika na viwanja vya ndege pamoja na mipaka na bandari. Kutokana na hii tahadhari iliyotolewa na Shirika la Afya Duniani, nini ambacho kinafanyika huko nchini Tanzania katika viwanja vya ndege, mipaka pamoja na kwenye bandari kwa ajili ya wageni wanaoingia lakini na hata wale ambao wanaotoka?
Mtangazaji, na mimi ni shukuru sana kwa kupata nafasi ya kushiriki kwenye kipindi hiki. Kwanza kabisa niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Tanzania mpaka sasa hivi haina mgonjwa wa wala muisiwa ugonjwa huu ambao unaendelea sasa hivi China na nchi nyingine. Lakini niseme kwamba tunafahamu kabisa kwamba kutokana na mwingiliano mkubwa uliopo hasa wa kibiashara na kijamii kati ya Tanzania na China na nchi nyingine ambazo zimeathirika, Tanzania tupo katika hatari vile vile ya kupata ugonjwa huu. Kwa hiyo sisi kwa kufahamu hivyo, sasa hivi tuko katika kipindi cha kutoa tahadhari kwa wananchi wote, hususan wale wanaosafiri kwenda katika mataifa hayo yaliyoathirika au wale ambao wanatoka kwenye mataifa hayo kuja katika nchi yetu. Kwa hiyo tunachukua tahadhari mbalimbali na kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hata hauingii au ukiingia, nini tufanye. Moja ambalo tumefanya pamoja na kutoa elimu kwa wananchi, vile vile tumefungua niseme namba za kupiga simu za bure mbili, ambazo mwananchi pale atakapoona dalili au atakapohisi kwamba kuna mtu ana dalili kama za ugonjwa unaoambukizwa na coronavirus, basi aweze kupiga namba hizo. Na niombe labda nizitaje hizo namba kwa faida ya wananchi. Namba moja ni 0800110124, au mwananchi anaweza kapiga namba nyingine bila malipo ambayo ni 0800110125. Namba hizi ni kwa wananchi na wanaweza kupiga bila malipo yote. Lakini serikali kwa kupitia Wizara ya Afya imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kukabiliana na tishio hili la hatari la ugonjwa huu hatari. Moja, tumeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa huu kwenye mipaka yetu na vituo vyote vya huduma, ambazo tumehakikisha kwamba watoa huduma wanazingatia na kuwa makini zaidi kwenye uchunguzi, hasa kwa watu wanaotoka nje ya nchi, kwa mfano China, bara la Asia. Na tunafahamu sasa hivi ugonjwa huu umeshasambaa kwa karibu nchi 18 duniani. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba wasafiri wanapofika tunawapima. Tumesambaza vipima joto vile ambavyo especially katika viwanja vyetu vikubwa vya uwanja wa Julius Nyerere, uwanja wa Kilimanjaro International Airport na uwanja wa Mwanza, kwa sababu tunafahamu kabisa ugonjwa huu una uwezo mkubwa wa kusambaa kupitia katika viwanja vyetu vya ndege au mipakani. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba viwanja wetu vikubwa tumeweka vifaa maalum vya kupima joto la wananchi pale watakapoweza kuingia.
Asante sana Dr. Massa kwa mengi ambayo umeeleza kuhusu tahadhari inayochukuliwa kwa Tanzania. Labda turudi kwake Dr. Bernard Muia, tulikuwa kidogo na matatizo ya kukusikia vizuri. Umesikia upande wa Tanzania wanachofanya kuhusu kuchukua tahadhari. Sijui upande wa Kenya nini inafanyika, na hasa kulikuwa na wasiwasi kuna kisa kimoja kilikuwa nashukiwa kwamba kuna mtu ambaye labda ana dalili za virusi vya corona, lakini baadaye sijui kwamba imedhihirika kwamba hana virusi hivyo. Sijui tahadhari mnayochukua upande wa wataalamu wa afya au na upande wa serikali ni ipi?
Asante sana tena. Bila naweza kusema ni hiyo kesi ile, ama hiyo ilikuwa kesi moja ile ilikuwa tulitoa damu ikaangaliwa. Ni mzuri ya kwamba hatukuwa na hiyo ugonjwa wa coronavirus katika Kenya up to now, lakini vile naweza kusema kulingana na vile waziri wa afya amesema leo, na vile najua kama mtaalamu wa public health, serikali ya Kenya na Kenya tumeweka mikakato kamili, programs kamili katika system zetu za afya yote ya public na pamoja na private sector, zote zimekuwa katika hali ya kujiprepare kwa chochote kinaweza kutokea. Tena katika vile katika entry points zetu, katika entry zetu za that is airports, zote kuko na public health facilities zile zina vima kama vile Tanzania wameshasema, na zinaangalia watu wale wanatoka kila mahali popote, wanafimwa sana sana temperature, wanaangaliwa ama joto la mwili, ili kuhakikisha ya kwamba kuna mtu anaingia katika Kenya akiwa na hizi virusi za coronavirus.
Asante Dr. Bernard. Khadija, unajua tunazungumza kuhusu virusi hivyo vya corona lakini na wananchi hatuna uhakika kwamba wana ufahamu wa kutosha, hasa wananchi wa nchi zetu za Afrika Mashariki, kwamba wana ufahamu wa kutosha kuhusu virusi vyenyewe, namna vinavyoambukizwa, namna ya kujikinga
kabisa.
Labda tu kidogo tusikie wale ambao tuliongea nao, tusikie msikilizaji huyu mmoja huyu.
Kwa jina naitwa Juma Yasini, napatikana pande za Buswakala Mboko Geita, ila kwa sasa niko na Monge Lunzewe nchini Tanzania. Kiukweli kuhusu virusi vya corona, kiukweli nitaweza kudanganya ndugu mtangazaji, kiukweli sifahamu virusi hivyo viko vya namna gani, yani kiukweli siwezi kukuambia vikoje. Yani ningewaomba tu wataalamu, hasa hili shirika la afya duniani WHO, inatakiwa lingetoa elimu zaidi kwa wananchi, yani dunia nzima kwa ujumla. WHO inatakiwa itoe elimu dunia, ili wananchi tuweze kufahamu nini maana ya virusi vya corona. Maana kwa sasa virusi vya corona tunavisikia tu kwenye vyombo vya habari, kuna virusi vya corona, virusi vya corona, sijajua vikoje. Mfano hapa mimi nipo Tanzania, kwanza hapa kwenye vyombo vya habari serikali yangu ingejitokeza ikawaelimisha wananchi nini maana ya virusi vya corona.
Asante sana. Naona msikilizaji kasema vizuri, na bahati nzuri yeye yuko Tanzania na Dr. Massa uko kwenye line, na hii inatokana na kitu kinaitwa elimu jamii. Je, labda Dr. Massa mnatoa elimu jamii kujaribu kuwaelimisha wananchi kuhusu dalili za ugonjwa huu, unaweza kuupata vipi, nini ambacho kinafanyika kwa wakati huu?
Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wa Tanzania, tangu ugonjwa huu utokee, kwa mfano Mheshimiwa Waziri wa Afya Umi Mwalimu ameshatoa matamko mara mbili. Matamko la pili alitoa juzi tarehe 29, kuwaelimisha na kuwashauri, kuwapa tahadhari wananchi, kuwajulisha nini dalili na kuwajulisha jinsi gani ugonjwa huu unaweza kuenea. Aidha, tumeendelea kutoa elimu kwenye vyombo vyetu vya habari mbalimbali, kuwafahamisha wananchi dalili na jinsi gani ya kujikinga na ugonjwa huu. Vile vile tumesambaza vipeperushi, mabango mbalimbali, kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata taarifa, na tutaendelea kuhamasisha na kuhabarisha wananchi kuhusiana na ugonjwa huu ili waweze kuchukua tahadhari ipasavyo.
Dr. Bernard, umemsikia msikilizaji huyu wa Tanzania kwamba hana ufahamu wote. Bila shaka hata huko Kenya kuna wengi ambao hawana ufahamu. Sijui mnawafahamisha au mnawahabarisha vipi wananchi wa Kenya?
Nimeshukuru sana, nimeshukuru tena kwa kunipatia nafasi. Vile tumeshafanya katika wizara ya afya, Kenya iko na national government na county government, na vile hizo level zote mbili zimeshafanya up to now, ili watu kama vile mwenzangu Mtanzania anasema kule, msikilizaji, tumeshaweka programs saa hii hata tukiongea ya create awareness ama kujulisha jamii na kila mtu Kenya juu ya hii ugonjwa ni nini, hii ugonjwa vile unakuja, vile mtu akipata na huu ugonjwa vile anatakiwa kwanza kuzoea kabla kuzuia mtu asipate na ugonjwa, na vile akikuwa na ugonjwa wanapo na dalili za hii ugonjwa, na dalili zake ni kama homa oma, kama hizo zote tumeshaweka systems ya katika media houses, social media, na wale wanasikiliza media houses, na wale wanasikiliza wale wanaenda kwa mtandao wa social internet, hiyo yote tumeshaweka messaging vile zinaweza watu wakisikia wanaweza kuchukua hatua ya ama amekuwa kama kuchukua hatua ya kuzuia kupata ugonjwa, na kama amepata signs and symptoms ya ugonjwa kama huo, vile anaweza kuenda kituo chochote cha afya, aidha ni cha public kama ni private, vile anaweza kuenda ili kujibiwe.
Lakini kuna wale ambao hawana dalili kabisa. Manake kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na shirika la afya duniani WHO, wanasema wale wanaopata maambukizi wengine wanayapata kutoka kwa mtu ambaye haonekani, hana dalili zote hizo za homa, kukohoa, kusikia baridi, kupiga chafya. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa na virusi lakini virusi havionekani mpaka baada ya wiki mbili. Sasa hii sijui inaweza ikafanyika vipi kujaribu kumuelimisha mwananchi wa kawaida?
Ni changamoto kubwa hiyo. Ni changamoto kwa hii virus. Na unajua emerging virus iko na mambo mengi, na hii ni changamoto kubwa. Kwa sababu mtu anaweza kuwa anabeba hii virus ama hii virusi na aonyeshi chochote. Hiyo ni kweli. But vile ningesema mimi kama mtaalamu wa public health ni kwamba ni mzuri sana kuoga mikono kila wakati. Kila wakati unaoga mikono, ukienda ukifanya chochote, kama ni kuenda kwa choo, msalani, ama ni kufanya chochote unaoga mikono. Kama ni kukohoa, mtu yule ambaye anakohoa anafunika mdomo, na kama ni kusinzi unajaribu kujaribu kusinzi ama usikaribie mtu ambaye ana sinus ama anakohoa.
Naam. Dr. Bernard, samahani kidogo ni kukatize hapo, lakini salia kwenye line ya simu na Dr. Masa. Vile vile tunafunga awamu ya kwanza ya Live Talk. Kidogo tutaingia kwenye awamu ya pili na tutaendelea kuzungumzia kuhusu virusi hivi vya corona na athari zake, na vile vile kuendelea kuelewa au kufahamu kwamba wananchi hasa wale wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu wana ufahamu mwingi kuhusu virusi hivi. Tukutane tena katika awamu ya pili, mtatupata pale kwenye Facebook yetu voaswahili.com. tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk, kama mnavyotusikiliza wasikilizaji wetu, ni kwamba tunazungumzia kuhusu virusi hivi vya corona ambavyo vinaendelea kusababisha maafa na kutikisa ulimwengu mzima. Na jana, kama nilivyosema, virusi hivi vimetangazwa kuwa ni dharura ya afya ya umma ulimwenguni. Ni baada ya visa vya virusi hivi kuendelea kupanda na kufikia zaidi ya 9,000. Haya, kwenye line ya simu tunawashiriki, tunaye Dr. Bernard Muia, huyu ni mtaalamu wa afya ya umma kutoka huko Kenya. Vile vile tunaye Dr. Massa ambaye anahusika na mambo ya kinga kwenye viwanja vya ndege, kwenye bandari na kwenye mipaka. Khadija Riami, chimbuko la virusi hivi vya corona ni huko China, na tuna wanafunzi wengi kutoka Kenya, kutoka Tanzania ambao wanaendelea na masomo yao huko, hasa katika mji huu wa Wuhan kuliko ndipo chimbuko la kirusi hiki.
Na huko ndo kwenye wasiwasi mkubwa, kwa sababu unasambaa kama moto wa nyika
kabisa. Na wanafunzi hao, tuendelee tukusikia hali ilivyo na kile ambacho wanakijua labda viongozi wa China wanafanya katika kuweza kudhibiti ugonjwa huo. Producer namuomba tuwekee msikilizaji mwanafunzi mwingine ambaye yuko Wuhan,
ambaye anasomea udaktari huyu.
Tiba bado haijapatikana ya uhakika, kwa hiyo wanajitahidi kutibu dalili tu ambazo wagonjwa wamekuwa wakionyesha, hasa wale wagonjwa wa awali kabisa wanaowahi hospitali wanapatiwa tiba na wanapona. Lakini kwa wagonjwa wale ambao wanakuwa ni kroniki, kwa kweli ni kazi kuhakikishia afya zao.
Lakini nyinyi binafsi, ni nini hasa ambacho mmeelezwa cha kufanya ili kujikinga?
Naam, tunapokea taarifa mbalimbali kutoka kwa madaktari, kutoka wataalamu wa afya na kutoka serikali ya China, kutoka International Student Office ambazo zimekuwa zikitulinki na kutupa taarifa mbalimbali kwamba tusitoke nje. Jambo la kwanza, tuepuke misongamano ya watu. Jambo la pili ni kutumia maski, physical protective hizi. Na jambo la tatu, kuosha mikono, vyakula, tuwe makini na vyakula vyetu. Na mambo mengine ni kama tu kujikinga kutumia dawa mbalimbali ambazo zinaongeza kinga mwilini kama vitamin C. Kwa hiyo na ushauri mbalimbali unazidi kupatiwa, namba za msaada kwamba ukipata complication fulani, ukitaka shida fulani, lazima upige namba zile hotline ambazo zimetolewa.
Maisha hivi sasa hayaendelei hapo Wuhan, ama mnaruhusiwa kuendelea kufanya shughuli zenu za kila siku?
Shughuli za kila siku kwa kweli zimepunguzwa, na hata ukiangalia public transportation zimefungwa. Kwa hiyo kuna community taxi zimetolewa ambazo kuna namba unapiga kwa msaada. Lakini kwa mfano, kwa wanafunzi wote ambao wako campus, vyakula vinapelekwa, mahitaji yanapelekwa kwenye supermarkets ambazo zinafunguliwa kwa saa kadhaa tu. Kwa mfano, kuna supermarket hapa ndani inafunguliwa kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 inafungwa, na maelekezo yanazidi kutolewa. Kwa hiyo tunaambiwa tuchukue vyakula tuweke ndani, tuende nje mara moja tu kwa dharura.
Kwa mji wote shughuli zinaendeleaje? Kama nyinyi wanafunzi mmepewa masharti hayo, kwa watu wengine ambao wanafanya kazi?
Naam, ndugu mtangazaji, hii ni kipindi cha likizo, ni kipindi cha likizo ya Kichina, na ni kipindi cha likizo hasa cha masomo kwa wanafunzi. Kwa hiyo kwa kipindi hiki na tunaendelea na likizo, lakini hatujajua kama baada ya likizo shughuli zingine zitakuja. Lakini kama ni shughuli za ujenzi, shughuli zingine za uzalishaji mali zimestop. Shughuli kubwa sasa hivi ni hospitali tu kuweza kuhudumia watu, na polisi kuweza kucontrol population, watu wasi misongamano ya watu, na magari ya kusaidia, magari ya kufanya usafi haya kuzoa taka yanaendelea kufanya kazi kama kawaida. Kingine ni hizi supermarket tu ziweze kutoa huduma, na pharmacy zile zinazoweza kutoa dawa muhimu tu kwa watu. Shughuli zingine zote zimesitishwa.
Naam, huyo ni Jafar Rajabu, ni mwanafunzi raia wa Tanzania ambaye anasomea udaktari huko Wuhan, ambapo ndipo chimbuko la kirusi cha corona. Khadija, athari zimeanza kujitokeza hasa upande wa uchumi.
Na zimejitokeza kila mahali, na hasa sasa kwa mataifa ya Afrika ambayo yalikuwa yana safari za ndege kwenda China, nayo pia yamesitisha safari zao. Kama leo asubuhi Pakistan imetangaza, kwa kawaida inakuwa na ndege 22 kwa wiki, na kuanzia tarehe 2 hawatapeleka ndege hata moja kwa sababu ya kuwa na wasiwasi wa virusi kusambaa. Lakini kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na shirika la ndege la Kenya limetangaza nao litasitisha safari zake. Labda tueleze nini ambacho kinaendelea na athari za kiuchumi zitakavyokuwa katika mataifa hayo. Wandera.
Na mwandishi, ni kweli kwamba Kenya Airways hatimaye imeamua kusitisha ndege za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi Guangzhou, na nieleze kwamba Kenya Airways ambayo inafanya safari za ndege mbili kila siku mara tatu kwa wiki kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi kwenda uwanja wa ndege wa kimataifa wa BUM kule Guangzhou kupitia Bangkok, japo inajiunga na ndege nyingine kutoka ulimwengu ambazo zimesitisha kusafiri kwa taifa hilo la Asia, bado inataja kwamba kiuchumi huenda ndege hii ya KQ ikapoteza fedha nyingi sana. Akikiri nasema kuwa ndege zitaendelea na safari za kwenda Bangkok, lakini vilevile pia linasisitiza kwamba litaendelea kutathmini hali ilivyo Uchina. Na nieleze kwamba safari za Guangzhou kutoka Nairobi zinachukua muda wa saa 13 na dakika 36. Njia ya Nairobi Guangzhou ni mojawapo wa safari muhimu na zenye faida kubwa kwa shirika la ndege la Kenya Airways. Na Kenya Airways linapata takriban shilingi milioni 15 kwa safari ya pande zote mbili. Msafiri anayetoka Nairobi kuelekea Guangzhou China analipa nauli ya ndege ya shilingi 63,845 kwenye ndege aina ya Boeing 787-8 ambayo inawabeba abiria 234. Kwa ujumla hii, Patrick na Adija, inamaanisha kuwa safari hizo za Uchina kwa wiki zinazalisha jumla ya shilingi milioni 45. Sasa hiki ndicho kiwango cha KQ, hiki ndicho kiwango ambacho KQ inatarajiwa kupoteza wakati limesitisha safari za Uchina. Na yanitaji kwamba mwaka jana, kwa mujibu wa takwimu za Kenya, uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta umepokea takriban wasafiri 80,000 kutoka Guangzhou pekee. Kwa hivyo huenda labda hii ikawa ndio sababu iliyokuwa inawafanya wasimamizi wa ndege ya Kenya KQ bado kutakatapa iwapo itasitisha au isisitishe.
Asante Kennedy Wandera. Lakini vile vile kwenye laini ya simu tunaye Silvanus Karemera, mwandishi wetu wa huko Kigali. Silvanus Karemera, Rwanda Air pia ilikuwa inafanya safari zake huko Guangzhou na imesitisha safari zake. Tuambie ni athari zipi ambazo zitajitokeza?
Naam, asante Patrick. Ni kwamba kusema kweli, tangazo lililotolewa na shirika la ndege la Rwanda Air imesema kwamba imesitisha safari zake kutokana na tatizo la ugonjwa huu hatari wa coronavirus ambao umezuka kule nchini Uchina. Na ni athari kubwa kwa kweli, kwa sababu kama unavyotambua, kuanzia mwezi wa sita mwaka uliopita 2019 ndipo Rwanda Air ilianza safari zake kuelekea kule Guangzhou sambamba na nchi kama India kule katika jiji la Mumbai. Kwa hivyo ukiangalia, si wenye Rwanda peke yao ambao walikuwa wanaenda Guangzhou kwa kutumia ndege ya Rwanda Air, isipokuwa hata watu wengi wakweli kutoka mashariki majamhuri ya demokrasia ya Kongo, kwa mfano katika miji kama Goma, miji kama kama Bukavu, ambayo ni miji mikubwa kabisa, ina wafanyabiashara wengi kwa kweli. Kwa hivyo niseme tu kwamba watu walipopata taarifa hiyo kwamba sasa safari hizo zimesitishwa, na haijulikani wakati gani, kwa sababu tangazo lenyewe limesema kwamba ni katika muktadha mzima wa kuweza kutathmini kitu ambacho kitatokea, ama labda mustakabali wa tatizo lenyewe utakuwa lini. Watu wamekuwa na wasiwasi kidogo, lakini ndio hivyo tena, watu wanasubiria kulikoni kwa kweli, wanasubiria kitakachotokea. Lakini kusema kweli, wasafiri wa kwenda kwa nzuri kwa ni wengi, na zamani kama unavyotambua, wafanyabiashara wa Rwanda walikuwa wanalangua mizigo yao kutoka kwa mfano Kenya ama kutoka labda Kampala kule, lakini miaka hivi karibuni, kutokana na hizi ndege za Rwanda ambazo zimefungua matawi yake hapa na pale, safari zake za hapa na pale, basi Wanyarwanda wengi wafanyabiashara wengi hapa Kigali walikuwa wameanza safari zao za kwenda Guangzhou moja kwa moja na kuweza kurejea Kigali na kufanya biashara zao. Na ukiangalia mji wa Kigali umeanza kuchangamua kutokana na bidhaa ambazo kwa kweli zilikuwa na bei nafuu kulinganisha na zile kutoka eneo hili. Kwa hivyo kwa kweli ni watu ambao kidogo wameanza kuwa na wasiwasi kwamba labda pengine katika suala zima la biashara basi huenda hali ikateteleka. Kwa hivyo kimsingi ndio hivyo, yaani tayari imeshatangazwa kwamba safari zimesitishwa, na ninavyozungumza sasa hivi balozi wa Uchina nchini Rwanda amekutana na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda, wakazungumza na kuweza kufarijiana hapa na pale, na baadaye tangazo la serikali ya Rwanda ikasema kwamba Rwanda inasimama bega kwa bega na serikali ya Uchina, na kupongeza kwamba pamoja na matatizo haya, lakini angalau Uchina imeweza kujitahidi na kuweza mpaka sasa hivi tunavyozungumza kucontrol ama labda kujaribu kupambana na ugonjwa huu hatari ambao watu wanavyousikia kwa wanakuwa na wasiwasi.
Asante sana Silvanus Karemera na Kennedy Wandera, unasikia
na athari za kiuchumi ni kubwa kwa sababu sana. Leo soko la hisa limetangaza kwamba limeshuka kwa zaidi ya 0.3 kutokana na hofu ya virusi vya corona. Lakini kwa mujibu wa wachumi wa kimataifa wanasema hii imetokana zaidi kutokana na China. Uchumi wake sasa hivi umekuwa kama umebanwa, kutokana na wameweka mtizamo mkubwa katika kukabiliana na virusi hivi, katika kuamua kujaribu kutengeneza dawa ya chanjo kwa ajili ya kuzuia mtu kupata corona. Kwa hiyo sasa ndio maana vitu vingi vinazidi kufanya uchumi hauko sawa sawa, lakini utakuwa na athari. Sijui katika siku za usoni ni kitu gani ambacho tutasikia
kabisa. Basi turejee hapa studio, tutaendelea na wataalamu wetu Dr. Massa kutoka huko Tanzania na Dr. Bernard Muia. Kama nilivyosema, wananchi wanataka kuelewa kabisa nini hasa mengi kuhusu kirusi hiki cha corona. Tumsikie tena msikilizaji mwingine. Kabla ya kupata msikilizaji, tuendelee naye Dr. Massa. Vile vile tusiende upande wa utaalamu wa kiafya, lakini tuende kiuchumi. Vile vile Tanzania mtakuwa na athari vile vile, sababu mlikuwa mnategemea watalii wengi kutoka China.
Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba kama nilivyoanza kusema mwanzoni, kuwa sasa hivi Tanzania haijaripoti mgonjwa yote mwenye ugonjwa wa coronavirus au mshukiwa, na tunafahamu kwamba shirika la afya duniani bado alijazuia watu kusafiri. Kwa hiyo athari kwa sasa hivi hatujaanza kuziona, lakini ni kwamba mara ugonjwa huu unapoingia kwenye nchi fulani, definitely ni wazi kabisa kwamba athari za kiuchumi zinaweza kutokea, kwa sababu wasafiri au watalii wanapopata taarifa kwamba nchi fulani ina tatizo hilo, inakuwa vigumu wao kwenda kutembelea katika nchi hiyo. Kwa hiyo athari ni kweli zinaweza zikapatikana mara ugonjwa huu unapoingia katika nchi fulani.
Asante Dr. Massa. Nafikiri msikilizaji sasa yuko tayari, tumsikilize anavyosema kuhusu ugonjwa huu wa coronavirus.
Majina yangu naitwa Wilson Peter, mimi napatikana Kisindaga Mleba, Kagera, Tanzania. Kiukweli virusi hivi ni virusi hatari sana, na tunaangalia kwenye vyombo vya habari na kusikia kwenye redio ni kwamba ni virusi ambavyo vinaenea kwa kasi sana duniani, na baadhi ya nchi kadhaa zimeshuhudiwa kuathiriwa na virusi hivi. Kikubwa tu ambacho mimi ningeomba kwa upande wa Tanzania, pia tunashukuru serikali imejizatiti, imeweza kutoa elimu, wananchi tumeipata elimu kwa njia mbalimbali, hususan kwa njia mitandao na redio na TV. Na tukiomba basi, tunaomba Watanzania wote pia watulivu na tufuate yale ambayo serikali inaweza kutuagiza tuyafanye, hususan ni kwa njia ya usafi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa kwa mtu ambaye ataweza kubainika kuwa na virusi hivi vya ugonjwa hatari.
Haya, msikilizaji mwingine kutoka kwa Tanzania, labda niende kwake Dr. Bernard kwa dakika moja au dakika moja na nusu anieleze. Dr. Bernard, vitu kama hivi kila mara inaweza katokea tu kisa kimoja au mtu ambaye ameonyesha dalili hizo na ikathibitishwa. Na swali ambalo linapenda kutokea zaidi au changamoto ni kujua kwamba tuna vifaa vya kutosha. Kama hivi mfano tulipata taarifa kwamba huko Ethiopia walipopatikana wale washukiwa wa virusi vya corona, sampo zao za vipimo vya damu zilipelekwa Afrika Kusini. Sijui hapo Kenya, yule mwanafunzi ambaye alishukiwa kwamba labda ana dalili za virusi vya corona, sampo zilipelekwa nje au mlishughulikia hapo hapo Kenya?
Asante tena kwa kunipatia nafasi hii. Hiyo sampo ilipelekwa, iliangaliwa Kenya kwanza, lakini baadaye ikapelekwa South Africa. Hivi leo ndio tukapata results zake, But kuna kitu kimoja nataka kuwaeleza wasikilizaji, because nimesikia hao watu wawili kutoka Tanzania na hata Kenya. Iko mambo mengine ya sisi wenyewe tukikonjeka tunakimbia kwa duka la kununua dawa, kama ni homa, kama ni kukohoa, kama ni kuumwa na tumbo, mtu anakimbilia duka la dawa kununua dawa ya kuponyesha hiyo madhara. Mimi kama nijaulizwa kama expert wa public health na hasa daktari, ningeimiza watu, mtu kama ni kukohoa, mtu ni kama ni makamazi, yako na makamazi, kifua kinauma, kuenda hospitali yoyote ile iko karibu na yeye, ni stedi ya kujitibu, kujiganga. Naona zili mzuri, na kulingana na experience ile niko naye, ni mzuri kuenda katika hospitali yoyote ile iko karibu, aidha ni private ama ni public, ili hii ugonjwa tujaribu kuisimamisha, because ikienea upande wa nchi zetu itakuwa vizuri zaidi sana.
Asante sana Dr. Bernard. Tumsalie kwenye laini ya simu. Nafikiri tusome, Hadija, maoni yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye huyu Kariuki Ndesh kutoka, anasema yuko Moi Bridge Kitale. Hapa anasema Kariuki wana hofu zaidi juu hawaelewi ugonjwa huo ni nini. Anasema haki ya Mungu ikifika Kenya tunaweza kufa 500 bila kujua.
Na huyu Liziki Ambele, yeye hakusema yuko wapi. Anasema cha msingi natakiwa mpambane kwa hali na mali, nyinyi wataalam, ili sisi tusije tukaupata.
Kevin Shirao kutoka Eldoret, Kenya, anasema hata sisi tuna wasiwasi kuwa virusi hivi, acha tu tuombe Maulana atulinde.
Na huyu Eric Ndalizi, huyu nadhani yuko Kongo, anasema ugonjwa huu ni mbaya kuliko virusi vya Ebola. Ugonjwa sisi kama Afrika lazima uchunguzi ufanyike kwa makini, kwa kuwa magonjwa yanatoka mahali ambapo misaada ya kusaidia Afrika hamna. Sasa ikifika huku itakuwaje? Kwa hiyo ngambo za kifedha pia anasema hatuna madaktari. Maana yake nadhani anasema mbali ya kwamba hatuna fedha na madaktari pia hatuna wa kuweza kutusaidia katika kutibu haya magonjwa.
Bernard Samike kutoka Nyamugongwa, Nyangwale, Geita, Tanzania, anasema hakika virusi vya corona vimekuwa ni tishio kubwa sana kwa nchi mbalimbali hapa duniani, na kila kukicha habari mpya kujiri kuhusiana na ugonjwa huu, na mimi naamini hili gonjwa lazima liangaziwe zaidi.
Haya, na huyu Mapya Geledi ni Muka, huyu ni mkazi wa mji mdogo Mwambaha, Nzega, Tabora, nchini Tanzania. Anasema serikali ya Tanzania inatakiwa kufanya juu chini usiku na mchana ili kupambana na virusi vya corona, maana vinatishia dunia nzima. Waswahili wanasema bora kinga kuliko tiba.
Haya basi, hayo ni maoni ya wasikilizaji wetu ambao waliandika kwenye kurasa wetu wa Facebook, na Hadija niliona pale wameandika wengi kabisa. Kuna wale wanasema hawana ufahamu wote, lakini wengine kupitia vyombo vya habari wanapata taarifa kwamba ugonjwa huu ni hatari, na labda kidogo wamejulishwa kidogo tahadhari ambazo wanapaswa kuchukua. Lakini swali la kuuliza hapa, watu wanasema je, kuna hata labda chanjo, kuna nini?
Kwa mujibu wa shirika la afya duniani siku ya Jumatatu alitangaza kwamba hakuna chanjo na hakuna tiba ambayo utasema labda matibabu haya ndio yanaweza kutibu corona. Wanafanya kwa ujuzi tu. Lakini China baadaye ikatangaza kwamba makampuni matatu yameteuliwa ya madawa. Inovio Pharmaceuticals, Moderna Incorporation na Novavax. Haya makampuni haya matatu yatashirikiana na chuo kikuu cha Queensland nchini Australia. Wao wamepewa jukumu la kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivi, ambayo itachukua muda, na wamepewa ufadhili wa dola milioni 11 katika utengenezaji. Kwa hiyo ndo wameanza hiyo kufanya, lakini wanasema haitapatikana chanjo katika muda labda wa kusema miezi miwili au mitatu. Kwa sababu chanjo ikipatikana inabidi wafanye majaribio, na wanasema kwa ajili ya virusi vya corona wanataka kufanya majaribio mara tatu. Kwa hiyo sasa
kazi bado ipo.
Ni kubwa.
Haya basi, Dr. Massa, inapotokea hali kama hii lazima watu waweke nguvu pamoja, yani mambo ya coordination, kuwe na uwiano. Tuelezee, wewe umesema unahusika na mambo ya kinga kwenye viwanja vya ndege, bandari na upande wa mipaka. Sijui wengine ambao mnashirikiana vipi, mmeweka mikakati ipi kusema muweze kuchukua tahadhari ili hata ikitokea hii isijika ikasababisha hasara kubwa.
Asante ndugu mtangazaji. Mikakati iliyopo ni kwamba tunafahamu kabisa ugonjwa huu unahitaji shirikiano na wadau mbalimbali ili kuhakikisha wote kwa pamoja tuna zingatia mikakati kuhakikisha ugonjwa huu hauingii nchini. Tumekuwa tukizungumza na wadau mbalimbali. Kwa mfano, leo tulikuwa na kikao na wadau wote wa anga, airline zote tumekaa nazo ili kushirikiana kuja na mikakati ya pamoja kuhakikisha kwamba nini kifanyike ili kwa pamoja tuwalinde wasafiri wetu wanaoingia kwa nchini. Kwa hiyo tulikaa na wadau hawa wa anga, airline zote, na tukatoka na mikakati ya pamoja.
Upande wa Kenya, Dr. Bernard, vipi ushirika ukoje?
Asante tena. Mimi naweza kusema kama vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni ni ya kwamba wahusika wote wa afya, stakeholders wa afya katika Kenya, tukianza na public facilities, that is serikali ya Kenya, mashirika ile nyingine ambayo inapatiana huduma wa afya kama private sector, na partners wale wowote, kukitokea njanga kama hili na ugonjwa kama huu, kuna serikali ya Kenya ina mobilize all the partners and everybody concerned ili kuanza kuzuia ni ugonjwa. Number two ni kufanya health promotion, na ni kama vile sasa tunaongea wakenya wale wanatusikiliza na wale wengine wanatusikiliza, namna ya hii ugonjwa vile tunaweza kuzuia usiendelee zaidi. Na kuna kitu kimoja nilikuwa nataka nieleze kwa kifupi ya kwamba kuna watu wengi wako na fear ama uoga wa hii ugonjwa kila mahali. Naweza kuambia wananchi ya kwamba wasikuwa na fia hiyo kubwa. Naona na maoni yangu na vile tumeweka system yetu kama mikakati yetu ya kwamba tuko hatutapata hii ugonjwa, lakini tukipata tuko na tuko safe na kila kona za serikali na wale wengine tunafanya kazi ya afya katika Kenya.
Khadija, mi nimeona China au kwenye viwanja vyote vya ndege vya kimataifa, sababu ugonjwa na unaambukizwa kupitia kupumua. Naona watu wamevaa zile mask. Sijui, labda niwaulize washiriki wetu wawili, nikianza nawe Bernard, vitu kama hivi vidogo vidogo, mask upande wa sijui uwanja wa ndege, upande au kwenye yale maduka ya kuuza madawa, vinapatikana kiurahisi?
Kusema ukweli, tukiwa na tuseme kwa mfano, na tunaomba Mungu hii itokee, hiyo mask ama kama vile tunaona China na nchi zingine vile watu wakienda, kama hii kitu imetokea, hii ugonjwa wa corona virus huko Wuhan, kuko changamoto ya kupata some of these tools, but I'm sure kwa kifupi tunaweza kumobilize tupate hizo. Lakini kwa kusema kweli, ukiingia katika maduka ile inauza madawa ama hospitali, lindi hatuna hiyo stock, lakini chochote kikitokea we can mobilize.
Dr. Massa, swali ni hilo hilo. Katika hali ya kuchukua tahadhari au kinga, kuna vitu kama hivi mask, sababu ugonjwa unaambukizwa kupitia kupumua. Sijui mfano upande wa uwanja wa ndege, wafanyakazi upande wa mashirika ya ndege hapo kwenye uwanja wa ndege, nini vifaa hivi vipo?
Asante ndugu mtangazaji. Vifaa hivi vipo, na hata leo katika kikao chetu na wadau wa anga tumewasisitiza sana kutumia vifaa hivi vya mask na vile vile gloves, na kwa hiyo tumekubaliana kwamba watakuwa wanavitumia, na hata watumishi wetu wa afya waliopo katika mipaka, viwanja vya ndege na bandari, tumewapatia hizi maski kwa ajili ya kuchukua tahadhari.
Asante sana Dr. Massa, lakini kitu ambacho kimesisitizwa zaidi, Patrick, na Shirika la Afya Duniani ni kwamba kuhakikisha kwamba koo lako haliwi limekauka, na kwamba ugonjwa huu sio kwamba unakupata kwenye kupumua tu, lakini hata mtu akiwa amepiga chafya au amekohoa, kuna vimate vitakuwa vimetoka. Kwa hiyo wewe ukienda ukigusa pale, ukajigusa pua au mdomo au uso, unaweza ukaupata. Kwa hiyo wamesema hiyo, kuwe na utamaduni wa kuosha mikono saa zote na sabuni, na kuhakikisha kila unapofanya na vyakula vibichi pia wamesema si vizuri, na ambavyo na havijapikwa vizuri. Lakini sasa hivi matunda nini wanasema pia nayo yajaribu kuoshwa vizuri zaidi. Na pia wamezungumzia maziwa haya ya kawaida, maana tuna kawaida unachukua maziwa unatia kwenye glasi unakunywa. Wanasema lazima uyachemshe yapoe, unywe maziwa uvuguvugu. Na maji, usinywe maji baridi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo licha ya kwamba ugonjwa huu unakuja kwa njia ya kupumua, lakini kuna vitu vingine ambavyo vya kutahadhari pia.
Naam. Tunasalia na dakika chache ili kipindi chetu kikamilike. Tunazungumzia kuhusu virusi vya corona ambavyo vinaendelea kutikisa ulimwengu kweli kweli. Haya, washiriki wetu kwenye kipindi hiki, labda watueleze tu, kama wanavyosema Waswahili, kinga ni bora kuliko tiba, na ujumbe tu ambao mnao hasa kwa wananchi wetu ambao wengi wameelezea kwamba hawana ufahamu na wana wasiwasi na wanaomba Mungu kabisa virusi hivi visiwezi kufika maeneo yetu. Nianze naye Dr. Massa.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyoanza kusema hapo awali ni kwamba kwa sasa hivi ugonjwa huu haujaingia nchini Tanzania, wala hatujaweza kupata mshukiwa. Lakini kama nilivyosema vile vile ni kwamba tunasisitiza wananchi wachukue tahadhari, kwa kuwa nchi yetu ina mwingiliano mkubwa na wasafiri kutoka bara la Asia ikiwemo China na nchi nyingine ambazo zimeripoti kupata ugonjwa huu. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wetu wazingatie kanuni za afya, ikiwa pamoja na kukaa mbali na mtu ambaye wanahisi ana dalili za mafua au mwenye historia ya kusafiri katika nchi ambazo zimekumbwa na ugonjwa huu.
Shukrani sana.
Kama mtangazaji.
Shukrani sana daktari. Shukrani sana Dr. Massa. Nende kwake Bernard Muia haraka haraka, tuko dakika 30. Ni ujumbe upi ambao
sekunde
30. Haya, ni ujumbe upi ambao naoga wanaingia?
Ujumbe wangu ni kurudia tu vile madam amesema ya kwamba kuzuia ni bora kuliko kuponyesha, na imesemekana vizuri ya kwamba kukohoa, ukikohoa unafunika mdomo, uosha mkono, kama ni nyama ya upigwe vizuri, kama ni mayai upigwe vizuri, na kama ni mtu anakohoa anakuwa anafunika mdomo, tukifuata hizo basics. Na tena ile tunaita health promotion ya kwamba sana sana hii mambo ya kufunika mdomo.
Asante sana Dr. Bernard, nikushukuru pia Dr. Massa kwa mchango wenu mkubwa sana katika kipindi cha Live Talk. Vile vile ni washukuru wasikilizaji wetu hapa studio, mlikuwa nami Patrick Ndwimana na mwenzangu hapa
Hadija Riami.
Kwa pamoja tuna wageni kiwatakia kuanza vizuri weekend.